deň. Ja tiež budem využívať PowerPointovú prezentáciu. A keďže sa zaoberám najmä hospodárskou politikou, chcem sa sústrediť na to, že čo pre mňa znamená, alebo ako by som vedel definovať a identifikovať v našom stredoeurópskom priestore ekonomickú politiku, ktorá sa dá nazvať, že populistická ekonomická politika. A dôležité je to pre mňa, alebo aj pre nás všetkých, podľa mňa, pretože je to najväčší nepriateľ hospodárskeho rastu a hospodárskeho rozvoja v našom regióne. Krátka definícia môže byť taká, že je to taká politika zo strany politických strán alebo vlády, ktorá vlastne prospech tých krátkodobých politických cieľov, čo je popularita alebo moc, neváha obetovať tie dlhodobé ekonomické záujmy krajiny, čo by sme mohli stručne nazvať ako udržateľný a rovnovážny ekonomický rast. Aké sú tejto populistickej politiky vlastne toho nerovnovážneho alebo neudržateľného rastu? Tak je to tzv. Dvojitý deficit, ktorý tak charakterizuje tie naše stredoeurópske štáty, čiže súbežne veľmi vysoký deficit verejných financií a paralelne s tým deficit na bežnom účte platobnej bilancie, čo sa v odbornej terminológie v angličtine nazýva, že twin deficit, čiže dvojitý deficit alebo dvojičky. No a dôsledkom týchto deficitov je samozrejme toho deficitu verejných financií ten zväčšujúci sa objem verejného dlhu, a keďže väčšinou je to financované zo zahraničia, tak samozrejme rastie aj tá zahraničná zadlženosť tej krajiny. Aké sú charakteristiky toho populizmu v tom našom stredoeurópskom priestore v tej ekonomickej politike? Dosť to pripomína ten El Clásico, latinskoamerický populizmus podaní napríklad Juana Perona a potom pokračovanie je dodnes Ala Morales alebo Hugo Chávez. Objavuje sa v neregulárnych cykloch a má to také rôzne fázy. Môžeme identifikovať 4. Tá prvá fáza vyzerá tak, že tá nová vládnúca elita, ktorá vyhrala tie voľby, dostane tak pomerne konsolidovanú krajinu, viď Slovensko 94, Maďarsko 2002, ktorá nie je zadlžená a je na ceste celkom rovnovážneho rastu. Asi najlepší príklad na to bude Slovenská republika v roku 2006. V takej dobrej hospodárskej situácii v strednej Európe po 89. ešte žiadna vláda nezdedila krajinu ako tá terajšia slovenská vláda. No a aké sú nástroje tej politiky? Ten najdôležitejší je fiškálna expanzia. To znamená, že výrazne vyššie výdavky než príjmy a cieľom by mal byť vlastne stimulovanie ekonomického rastu. Čiže väčší objem výroby, viac pracovných miest, aspoň deklaratívne. Problém je, že sa to nikdy nepodarí. Že tá politika furt zlyháva a tie dôsledky sú veľmi zlé, lebo tá krajina sa zadlží. Čiže to väčšie množstvo pracovných miest sa nevytvorí, a to hospodárstvo sa nerozbehne, alebo keď sa rozbehne, tak veľmi nerovnovážne. A potom musia prísť nejaké škrty, to je tá štvrtá fáza. Hej? Tá krajina sa ocitne na pokraji ekonomického kolapsu, Slovensko 98-99, Maďarsko 2007-2008 a musia prísť nejaké škrty. No a veľkým paradoxom je, že vlastne najviac si to odskáču tí, ktorí podporovali tie politické strany. Najviac to postihne tie vrstvy, ktoré hlasovali na tie populistické strany. Čiže neviem, takých jednoduchých robotníkov s nižšími platmi, dôchodcov a tak ďalej. Hej? Nižšiu strednú vrstvu. A toto je iba na ilustráciu zlyhávania na príklade Maďarska. Dole sú s tou fialovou farbou tie obrovské deficity verejných financií. Vidíte, že tam v období 2002 až 2007-2008 tam boli veľmi výrazné, dosahovali 8, 7 až 10 % niekedy skoro. A to by malo znamenať podľa tej retoriky alebo podľa tej logiky, že budeme tlačiť do ekonomiky viac peňazí, tak by tam mal byť vyšší hospodársky rast. No ale vidíte, že Maďarsko koncom toho obdobia malo hospodársky rast 1,3% v roku 2007, čo bolo nižšie než priemer EÚ. Vtedy na Slovensku sme mali tých rekordných 10,4, hej? Čiže asi tak pomáha ten fiskálny stimul. Ale dôsledkom je samozrejme obrovský zahraničný dlh, tamto fialovou farbou. A hore som dal zamestnanosť tou žltou, čiže ani zamestnanosť sa nezvýšila, zvyšoval sa verejný dlh, objem verejného dlhu. Väčšinou to bolo financované zo zahraničia. A takisto príklad Slovenska, to isté, druhá polovica 90. rokoch, obrovské deficity a nulový ekonomický rast ako dôsledok. Za to roky 2002 až 7-8 konsolidované verejné financie bez deficitov a rekordný a udržateľný a rovnovážny ekonomický rast. Takže asi to nepotrebuje komentár, že prečo je to neúčinné. No otázkou je, keďže to tak neúčinné, to isté sa týka aj v prípade Slovenska zamestnanosti a verejného dlhu, keď to porovnáme. Čiže, a ešte to, že prečo to nefunguje, naše krajiny sú malé a otvorené ekonomiky. Čiže napríklad Slovensko vyváža 83% svojej produkcie. Čiže keď vláda začne stimulovať ten domáci dopyt s cieľom, že zvýšiť objem výroby alebo zvýšiť zamestnanosť, tak budeme stimulovať tých 17%, ale nevieme nič zrobiť s tými 83%, hej? Čo je zahraničný dopyt najmä v západnej Európe. Takže toto je také jednoduché vysvetlenie, že v tých našich malých krajinách, Poľsku je trošku výnimka, Poľsko má väčší vnútorný trh, ale Česko, Maďarsko, Slovensko, veľmi exportne orientované, veľmi otvorené ekonomiky. Tá naša ekonomická otvorenosť je mimochodom najvyššia v rámci celej Európskej únie, keď sa odliadnem od nejakých miništátikov. Čiže ilustrujú tu aj príklady slovenských firiem, kde je zaujímavá možno pomer exportu k tržbám, čiže je to druhé zľava. Tam vidíte také 99%, hej? Čiže skoro všetko vyvážajú. No, praxi veľmi dobre ilustrovalo neúspešnosť týchto fiskálnych stimulov. Konkrétny príklad šrotovného na Slovensku, kde vláda vydávala peniaze na to, aby ľudia si mohli kupovať v odzvukách lacnejšie nové autá, ale tie prvé odhady hovoria, že to minimálnej miere zdvihlo HDP a druhá väčšina aut, podľa odhadov až 90%, bolo dovezených, hej? Že problém nie je len ten, že keď stimulujeme ten dopyt, tak stimulujeme tých 17% našej ekonomike, ale vlastne aj ten, že väčšina môže výjsť z tej ekonomiky tých peňazí vo forme importu, hej? Že budeme dovážať za tie peniaze niečo, čiže nezvyšuje to zamestnanosť u nás, ale niekde vonku zahraničí, čo je dané tou veľkou ekonomickou otvorenosťou našej krajiny. Potom je otázne, že na čo to politici furt a dookola používajú v tých neregulárnych cykloch, keď je to také zlé pre ekonomiku a keď to má také katastrofálne dôsledky väčšinou aj u nás, aj v Latinskej Amerike. Ja mám dve alternatívne hypotézy, ktoré podľa mňa sa dopĺňajú, aj keď sa to nezdá na začiatku. Tá prvá hypotéza je, že voliči sú racionálni, sebeckí a keďže väčšina voličov je závislá od rôznych štátnych finančných transferov, tak podporujú zvyšovanie týchto transferov, dôchodkov, dávok a tak ďalej. A tá druhá alternatívna hypotéza je, že voliči sú iracionálni. Iracionálni v tom zmysle, že sú presvedčení o ekonomických mýtoch, ktoré vlastne ekonomická veda alebo hlavný prúd ekonomickej vedy vyvracia neustále. Ale oni žijú v tom presvedčení, že je to dobré a volia na základe tých mýtov presvedčení. A aké sú dôsledky, že vlastne napríklad na Slovensku kontinuálne vyhrávajú tie strany, ktoré som nazval ako populistické z ekonomického hľadiska, čiže ľavicový reformný populistický blok, by som to mohol nazvať, čo je označené tou červenou alebo rôznymi odtieňmi tej červenej farby, fiarová, oranžová. Tieto strany vždy vyhrali všetky voľby na Slovensku od roku 92. Aj tá Dzurindová vláda druhá, ktorá bola pravicová, mohla vzniknúť iba kvôli tým strateným hlasom na tie rôzne ministrany, keď odletelo 12% v roku 2006. Čiže vždy vyhrávajú a od 92. A v Čechách je situácia trošku lepšia, čo sa týka tých výsledkov potom aj v ekonomickej politike. Tam je to tak 50-50, hej. Čiže mnohokrát to vidno aj na tých výsledkoch, že v parlamente sa ocitne rovnaký počet na oboch stranách a potom sú rôzne konštrukcie tých prebehlíkov alebo podpory menšinovej vlády, rôznych zmluv. V prípade Maďarska nemám graf, tam je to najvýraznejšie. Proste v roku 2006 tam dve populistické strany, socialisti a Fidesz, dostali 85% hlasov. Hej. Jedni sa píšili tým, že zaviedli 13. dôchodok a 13. mzdy, druhá strana slubovala 14. dôchodok. No a tá strana, ktorá hovorila, že ľudia, neverte týmto, nemáme na to financie, buďte rozumní, mala konzervatívna strana Maďarské demokratické fórum, tak tá sa prešmykla do parlamentu tak, že dostala 5,04% hlasov. Takže toľko o podpore týchto strán a teraz skúsim verifikovať tie hypotézy trošku. Čiže tá prvá hypotéza je, že ľudia hľadia na tie finančné príjmy zo strany štátu. Táto tabuľka ukazuje vlastne pomer takzvaných účastníkov v trhovom a netrhovom sektore. Tých účastníkov v trhovom sektore som definoval ako tí, ktorí pracujú v súkromnom sektore. Sú to zamestnanci, ktorí sú v súkromnom sektore. A ten štátny sektor, alebo financovaný štátom, alebo netrhový sektor, hej, tí štátom financovaní občania, to sú všetci tí, ktorí dostávajú príjem od štátu, čiže to sú dôchodky, to sú nezamestnaní, ale to sú aj ľudia, ktorí sú dočasne mimo trhu práce, čiže to môže byť materská dovolenka, hej, tie rodičovské príspevky, ale spatria tam aj verejní zamestnanci. No a keď porovnáme dve skupiny, čiže tých, ktorí žijú zo štátnych transferov, to je tá žltá farba tam dole, potom to porovnáme s tými, ktorí sú zamestnaní v tom trhovom sektore, to je tá modrá farba, tak ten pomer je prospekt tých, ktorí sú vlastne v tom štátnom sektore alebo štátne financovaní alebo daňovo financovaní, nazveme ich ako chceme. A najhorší pomer je v Maďarsku a najlepší je v Čechách, čiže trošku to vlastne podporuje tú hypotézu. S tým, že musím dodať, že tie čísla, najmä v prípade Slovenska a Českej republiky, vychádzajú z údajov v roku 2008, kde bola historicky najvyššia zamestnanosť v súkromnom sektore v oboch krajinách. Keby sme sa pozreli na to teraz, tak tie čísla by boli ešte výrazne horšie prospekt toho štátneho alebo štátom financovaného sektoru alebo ľudí v ekonomike. No a tá druhá hypotéza, to sú tie hodnotové orientácie ľudí. Vlastne tento graf alebo táto politická mapa ukazuje hodnotové orientácie maďarskej spoločnosti. Vidíme, že viac ako 80% je na strane tej ekonomickej lavice. To znamená, že sú väčšie štátne prerozdeľovanie, štátne vlastníctvo, rôzne dávky a tak ďalej, čo všetko podporujú. A to vlastne tiež ide paralelne s tými veľmi vysokými volebnými výsledkami pre strany MSP a Fidesz. Čiže niečo čudovať. Vlastne tam existuje ten dopyt. To vysvetľuje, že tie dve strany vlastne iba uspokojujú ten dopyt, čo tam existuje o tom veľkom prerozdeľovaní. A čo sa týka ostatných krajín, tak je to trošku odlišné. Na Slovensku to percento je nižšie. To sú tie volebné zisky okolo 55-60%. To sú tí ľudia, ktorí sa dajú zaradiť ako podporovatelia toho väčšieho štátu, väčšieho prerozdeľovania a podporovatelia mnohých ekonomických mýtov, ale štátne vlastníctvo je lepšie než súkromné vlastníctvo. Štát dokáže upravovať ceny, štát by mal zasahovať do úpravy cien a tak ďalej a tak ďalej. No a čo sa týka Čiech, tak tam je to, ako som spomínal, 50-50 a vlastne pekne tam vidno ten ideologický spektrum od tej pravice, od ODS až tým komunistom. Čiže na strane tej pravice je najmenší paternalizmus, najmenší etatizmus, najmenšie egalitárstvo a postupne to rastie cez ten politický spektrum tým komunistom. Čo napríklad v Maďarsku skoro vôbec absentuje, hej? Tam drvivá väčšina je na tej ľavej strane. A tá pravá strana, akože ten ekonomický liberalizmus má tam veľmi, veľmi malé zázemie. Čiže aspoň dve tie veľké strany by sa nedali vyprofilovať na takomto spektre ideologickom, pravo-ľavom, čo sa týka ekonomických názorov ich voličov. Hej. Tam Fidesz a MSP by boli skoro rovnako. Že ja by som poďakoval za vašu pozornosť a potom možno v diskusii môžeme pokračovať a ďalej vysvetľovať nejaké tie moje hypotézy, či naozaj tak sedia, alebo iba tie čísla boli také presvedčivé.